Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj Miško, polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcete sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U današnjoj emisiji predstavit ćemo knjigu Slika i kult Hansa Beltinga u izdanju Novosadske akademske knjige. I možda će se nekome učiniti da ovim znakovi izlaze iz svog tematskog okvira. Ali odmah je potrebno naglasiti da materijal koji Belting razmatra jeste iz davne prošlosti, ali je tumačenje i tekako bitno za razumevanje umetnosti uopšte, pa i savremene. Pored toga, Beltingov istraživački i teorijski opus obuhvata i umetnost i srednjeg veka i renesanse, kao i savremenu umetnost i teoriju slike. Zbog toga, Slika i kult, iako predstavlja kapitalno delo novije medijevalistike, kako je to u recenziji zapisala profesor dr. Danica Popović, istovremeno je izuzetno delo teorije vizualne umetnosti uopšte. Jer Belting, polazeći od svoje teze da epohi umetnosti, kada se slika tretira kao samosvojno umetničko delo, prethodi era slike, kada je ona doživljavana kao deo kulta. Zaključuje da shvatanje druge nije moguće bez razumevanja prve. U tom smislu on posebnu pažnju poklanja ikonama sa istoka, ukazujući da je već u 11. veku u Vizantiji postojala filozofska estetika slike, kako je zapad razvio tek u epohi renesanse, odakle po mnogima teoretičarima počinje period umetnosti koji nazivamo modernom. Ali to je tek polazno razmišljanje ove obimne knjige, a nešto detaljnije ćemo je predstaviti tokom današnjeg razgovora s doktorom Jelenom Erdeljan, profesorom na grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Potrebno je naglasiti i zasluge malog novosadskog izdavača akademske knjige, koja je imala hrabrosti da da značajan doprinos teorije umetnosti na srpskom, što još jednom pokazalo da se veličina izdavača ne meri brojem prodatih primjeraka knjiga, već njihovim značajem za našu kulturu. Ostaje mi još samo da vas pozovem, poštovani slušaoci, da poslušate ovu zanimljivu temu i ostanete uz Radio Beograd 2 u narednih 50 minuta.
Can lead you astray, but God damn it, this round is darling. Your panic so charming. Your shopping techniques are amazing. Celebrity erudition disarming. Tall little Sally, my darling. Your panic so charming. Tall little Sally, my darling. Юра, выручай.
Юра, выручил.
House on the Avenue B. No matter how much we sweat, we just can't agree. Hi, 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 hi.
Slika i kult Hansa Beltinga u izdanju Akademske knjige jeste publikacija o kojoj danas govorimo u Znakovima. Iako je tema funkcija slike od antičkog doba do perioda reformacije, pristup, metod i kontekst dozvoljavaju da i o ovome govorimo u emisiji koja se bavi savremenom teorijom i praksom. Gost emisije je dr. Jelena Erdeljan, profesor na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, u ovom razgovoru bih ipak krenuo od ličnosti samog autora Hansa Beltinga. Da vi kažete faktički ko je on i šta predstavlja.
Hans Belting je jedan od najistaknutijih medijevista današnjice. On je rođen 1935. godine u Nemačkoj. On je studirao u Nemačkoj i u Rimu. Studirao je na Univerzitetu u Mainzu, gde je i doktorirao, a zatim je bio profesor na različitim odeljenjima za istoriju umetnosti na velikim univerzitetima u Nemačkoj, između ostalog i u Heidelbergu i u Minhenu. A potom je nakon penzionisanja bio u jednom periodu i upravnik jednog velikog istraživačkog instituta sa centrom u Beču, koji se bavi međunarodnim projektima i međunarodnim istraživanjem na polju kulturne politike i studija kulture.
I da li bismo mogli da kažemo kakvo on mesto zauzima u tom istraživanju srednjeg veka, ali i u istraživanju savremene tokova umetnosti?
Njegovo mesto je zaista izuzetno i istaknuto, jer je on jedan istraživač koji je pre svega na jedan drugačiji metodološki način koji je podrazumevao odstupanje od klasičnog pristupa do tadašnje istorije umetnosti, pristupio proučavanju fenomena slike kao takve, nezavisno od određene epohe u kojoj se ona pojavljuje. On se pre svega bazirao na srednjovekovnoj epohi, ali kao što ste i sami već rekli, dakle tu prati praktično istoriju slike kao fenomena, kao ikone od perioda antike pa sve do perioda reformacije, s tim što se ova knjiga Bild und Kult, dakle u originalu, koja je inače objavljena 1990. godine u Minhenu prvi put, dakle ta knjiga koja se kod nas prevodi kao Slika i kult, sasvim tačno, se završava, poslednje njeno poglavlje se završava periodom 19. veka čak. Zašto 19. vekom? I sad je to nekako i relevantno za ovu našu emisiju danas. Zato što 19. vek iz jedne perspektive istorizma pristupa srednjem veku, i onda on iz te perspektive dobija još jednu dodatnu tačku, stajnu tačku sa koje može da sagleda očima čoveka savremenog doba, modernog doba, da može da sagleda impakt u stvari slike koja nastaje u periodu od antike pa zaključno sa ovim tim periodom sa kojim on završava tu knjigu. Dakle, on izmešta svoje svoj ugao posmatranja i predmet posmatranja iz strogo definisanih okvira, u smislu samo jedna epoha, samo jedan stvaralac, samo jedan stil ili samo jedna ikonografija. On pre svega istupa iz tog kalupa istorije umetnosti kao discipline koja se isključivo zasniva na stilskoj i ikonografskoj analizi. Premda, i to je evidentno tačno, on se i sam ograničava u svom metodološkom pristupu, ipak ne želi u ovoj knjizi da potpuno sruši sve barijere, dakle, između svih disciplina humanističkih i društvenih nauka, te tako naglašava posebno, baš u uvodu za ovu knjigu Slika i kult, da se neće upuštati u analize i u metode koje se zasnivaju na antropologiji, na društvenoj antropologiji kao i na psihologiji, osim razmatranja Jungovih arhetipova. Taj pristup on sam menja tokom godina. Dakle, mi se sada upoznajemo sa ovim njegovim delom, ali to njegovo delo kod nas je objavljeno 2014. A u originalu je objavljeno 1990. godine. Znači, proteklo je mnogo vremena između objavljivanja tog originala i ovog kod nas prevoda. Za svaku je pohvalu što je objavljen ovaj prevod kod nas. No, umeđu vremenu Hans Belting je objavio čitavu seriju drugih studija kroz koje je on u stvari i sobstveni metod još više proširio u odnosu na ono što je izneo u ovom delu o kome mi danas razgovaramo. Naime, on je objavio i jednu veoma važnu knjigu koja se zove Kraj istorije umetnosti sa znakom pitanja, jer tvrdi da ipak nije baš kraj istorije umetnosti. 2010. na primjer, ta knjiga se pojavila u prevodu na hrvatski u Zagrebu. Kod nas još uvek, koliko znam, se nije pojavila u prevodu na srpski jezik. Zatim je objavio i knjige kao što su Firenze i Bagdad, koje se tiču istorije perspektive u renesansi, pojave perspektive u renesansi, i jedna veoma važna knjiga koja se zove Antropologija slike ili Bild antropologije, gde on u stvari uključuje i tu dimenziju koju je sam rekao da, za koju je sam rekao da će biti ostavljena po strani u razmatranju njegovom metodološkom u ovoj knjizi Slika i kult. Dakle, jedan autor koji otvara nove horizonte.
Je li u tom, kako bih rekao, njegovom pristupu ili bolje rečeno metodološkom pristupu leži značaj ove knjige da recenzent dr. Danica Popović je naziva kapitalnim izdanjem?
Tu je recenzent apsolutno u pravu i to jeste kapitalno izdanje i to je knjiga koja je u mnogome promenila tokove istorije umetnosti u celom svetu, pa i kod nas, bez obzira što se u srpskom prevodu tek pojavljuje 2014. Ona je, naravno, razume se, bila prisutna među istraživačima koji se bave posebno, opet najviše srednjovekovnim studijama, i čitali smo je na nemačkom, a i kasnije smo je čitali u engleskom prevodu i u prevodu na druge jezike. Dakle, to je knjiga koja je zaista veoma
uticajna. A što je to što je, kako bih rekao, izdvaja iz dosadašnjeg korpusa literature koja se bavi ili studija koja se bave srednjim vekom?
Mnogo toga je izdvaja. Pre svega ono što smo na početku već rekli, a to je jedna sveobuhvatnost pogleda. Dakle,
ja se izvinjavam, on je na jednom mestu, čini mi se, rekao da do te studije njegove se posmatralo parcijalno. Dakle, teolozi su posmatrali svoju stranu, istoričari umetnosti svoju, antropolozi svoju i tako dalje. Da je, čini mi se, on pokušao da to sve objedini.
Upravo tako, vi ste u pravu. On je pokušao da taj pristup slici bude bliži onom pristupu slici kakav su ljudi imali u vreme o kojem je ovde reč. Dakle, da se ne nameće gledanje na sliku sa stanovišta teorije o umetnosti ili istorije umetnosti i njenih zakonitosti kao jedne posebne discipline, koja se razvija naročito od kraja 18. tokom 19. 20. i evo sve do danas. Dakle, on je pokušao, dakle, da se, i u tome veoma uspeo, da se napravi jedan interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup fenomenu slike.
I to je taj, kako bih rekao, novi metodološki koji ga izdvaja iz dosadašnjeg načina pristupa, jer kao što ste rekli, istoričar umetnosti posmatra te neke estetske dimenzije, ali zaboravlja na ulogu koju je ta ikona imala u religijskim običajima ili već kako da ih nazovem.
Današnja istorija umetnosti se trudi da to ne izostavlja, to moram da kažem, mi odavno već to ne izostavljamo, ali istorija umetnosti kao disciplina koja je, kažem, formirana veoma davno, pa se i na Beogradskom univerzitetu predaje i odeljenje za istoriju umetnosti, jedno od najstarijih odeljenja univerziteta u Beogradu i postoji od 19. veka pa nadalje. Dakle, prvobitno je to bila formalna analiza, dakle stilska analiza i kasnije razvoj sa razvojem metode, dakle analiza ikonografije i ikonološki pristup, a konačno sada sa uvođenjem jednog šireg pristupa koji u stvari je metodologija studija vizuelne kulture, imamo i činjenicu da, a to je upravo ono što je prisutno u delu Hansa Beltinga, da se razmatra priroda, smisao i funkcija slike kao predmeta kulta. Dakle, to je sada taj novi pogled i drugačiji pogled i slika svakako se razmatra kod Hansa Beltinga u kontekstu istorijskih i društvenih okolnosti, zatim u kontekstu teoloških postulata i u kontekstu, ono što je veoma važno, religioznog mentaliteta epohe.
E sad ja da zamolim kao, kako bih to rekao, možda da upotrebim i žargon kao srednjovekovce, da objasnite šta je sama tema. Dakle, kada kažemo slika i kult, negde dobija neku dozu i antropološkog, dakle, kao da nekako prilazimo Klodu Levom Štrosu, a ne da govorimo o značaju slike i njenoj ulozi u celom, kako bih rekao, korpusu religijskog ponašanja i zapada i istoka. Kroz vekove, ajde da kažem.
Da, znate šta, sam autor, dakle, kao što sam rekla, Hans Belting, on sam kaže da on neće ući u predmet analize, dakle, da njegov predmet analize ili postupak analize se neće toliko zasnivati na antropološkom pristupu, ali neminovno se tu uključuje i ta dimenzija pre svega društvene, a i kulturne antropologije. Ne u toj meri, ne u tolikoj meri da to postaje isključiva stajna tačka sa koje on posmatra ovaj fenomen o kome mi danas pričamo, ali svakako da je to prisutno pre svega zato što on, Hans Belting, u ovoj knjizi naglašava da sliku treba posmatrati ne samo kao umetničko delo, već prevashodno kao manifestaciju svetosti. I tu sada upravo dolazimo do te, i zašto je naslov takav, dakle, slika i kult. Pod naslov je istorija slike do epohe umetnosti. I tu dolazimo takođe do jedne važne tačke koju on podvukao, a to je da je on naglasio da, prosto njegova razmišljenja idu u tom pravcu, da u stvari sa pojavom renesanse, a naročito od perioda protiv reformacije i protiv reformacije, pa i kasnije u 19. veku, praktično, on to stavlja naravno pod znake navoda, dolazi do smrti slike, a do velikog eksponiranja značaja umetnika. Da se ceo fokus prebacuje ne toliko na delo, koliko na umetnika. Fokus istorije umetnosti kao discipline. Tu sad moramo napraviti jedan otklon. Ne fokus umetničke prakse. Naravno, ja o tome ne bih da govorim, jer za to ipak nisam stručna. Ali fokus istorije umetnosti kao discipline se u jednom periodu prebacuje na autorstvo, dakle, na autore same.
E sad ono...
Što on kaže, i to je veoma važno, on kaže i sam razmatra taj fenomen, a i drugi medijevisti koji su, na primjer, pisali fantastične recenzije njegovih knjiga u čitavom svetu. Moram da kažem da je verovatno najistaknutiji među njima bio, nažalost, pokojni Michael Kalmil, koji je bio profesor istorije umetnosti na Univerzitetu u Chicagu, koji je u Art Bulletinu, jednom izuzetno uglednom časopisu vezanom za istoriju umetnosti, 1992. napisao jednu recenziju Beltingove knjige koja nije baš u potpunosti takva da je stavlja samo na lovorike, nego postavlja i ta neka pitanja. On kaže kako to sada Belting postavlja stvari tako da on razmatra taj odnos između teologije i slike. To je evidentno. Ali slika i kult, ili tako. Ali on opet na izvestan način to razdvaja u dva razdvojena, da kažemo uslovno, tabora. Jer on opet teologiju vezuje prevashodno isključivo za tekstove, a sliku suprotstavlja tekstu. Kalmil, koji je imao jedan pomalo drugačiji, revolucionarniji pristup, negde teži više ka tom potpuno antropološkom pristupu u istoriji umetnosti i tom nekom izjednačavanju u potpunosti slike i teksta, između ostalog je zato što se on bavio analizom iluminiranih srednjovekovnih rukopisa, pa je tu u najneposrednijem kontaktu su i slika i tekst. I sad Kalmil kaže, a o tome piše i Belting, da kako je došlo do toga da se taj fokus odjednom izmesti, da nije više lokus i fokus slika, nego je lokus i fokus istorije umetnosti umetnik sam. Pa kaže, to je upravo došlo sa jednim umetnikom, Vazarijem, dakle, koji je pisao živote slavnih slikara i vajara, živote slavnih umetnika u Firenci u vreme Medičija, dakle.
To je. Međutim, ja kada sam čitao ovu knjigu, moram da kažem da sam stekao utisak da ona u suštini pruža čitaocu razumevanje idejnog i religijskog i društvenog uređenja društva u srednjem veku.
Pruža mu tu jednu veoma zaokruženu sliku i to je njen veliki doprinos. Ta knjiga ima više poglavlja i više podpoglavlja, da ih sada ne navodimo sve, jer zaista treba podstaći buduće čitaoce da knjigu uzmu u šake i da je makar prelistaju, ako ne već i da je iščitaju ili barem da izaberu neke delove koje će pročitati. Dakle, to pruža zaista jedan potpuno zaokružen pogled na sve ove fenomene o kojima ste vi pričali. On počinje, upravo to, on počinje između ostalog, jedno od tih prvih poglavlja se bavi i pitanjima zašto slika, pa se onda bavi pitanjima funkcije slike i funkcije slike cara, na primjer, u Rimskom carstvu. Pa kako se iz te funkcije slike cara i kulta slike cara u Rimskom carstvu rađa ono što će u hrišćanstvu postati ikona, u smislu te reči koju mi danas znamo. Ali ikona kao reč koju mi danas upotrebljavamo i svi podrazumevamo da znamo šta se pod tim, šta to znači, ona dolazi od grčke reči ikona, dakle, što znači u stvari lik, portret. I sad on razvija tu teoriju o liku, portretu i onome što se kroz taj portret predstavlja, a što je u stvari nadlično, nadpersonalno, jer kroz kontakt sa svetom slikom, sa ikonom koju mi u onom smislu reči koje mi danas upotrebljavamo, kako je upotrebljavamo, čovek stupa u kontakt sa, u stvari, ostvaruje kontakt sa arhetipom svetoga ili svete, svetog lika koji je tu predstavljen, to jest na izvesan način komunicira sa višnjom sferom. Svetost se projavljuje kroz sliku, dakle, to je taj srednjovekovni hrišćanski koncept svete slike. I najvažnija dimenzija svega toga jeste upravo ta komunikativnost slike. Kontakt između čoveka i slike koji se ne završava na površini slike, to jest ikone, naprotiv, ona je jedna vrsta portala, ajde da tako se izrazimo savremeno, portala ili touch screen, ajde još bolje, pošto je ta senzualna dimenzija ikone takođe veoma važna. Ikona se dodiruje, ikona se celiva, sa ikonom se stupa u prisan kontakt. Ona otvara u stvari put ka kontaktu sa višnjim sferama.
Jelena, Belting u ovoj knjizi, dakle, da podsjetim, slika i kult, obuhvata zaista dug period. I ono što je meni kao lajku za taj period, tako da kažem, bilo vrlo interesantno je da se nosi, da ukazuje na razlike između tih početaka, recimo, hrišćanstva, na te faze dolaska do šizme, odnosno do raskola između istočne i zapadne crkve, da bi došlo do renesanse i reformacije. I vrlo dobro vodi celu priču, odnosno taj odnos ikone kao dela kulta ili procesa u religijskog procesa. Dakle, vrlo vodi računa, kako bi rekao, o finesama. Ajde tako da kažem.
Da, on veoma vodi računa o finansijama, je pre svega veliki istraživač. Dakle, to nije samo suma njegovih znanja i jedna fantastična sintetička studija, nego tu ima i savršenih, uslovno rečeno, minijatura, dakle, izvedenih studija o pojedinačnim slikama. Naročito se on posvećuje i on s jednom posebnom pažnjom i mogu reći ljubavlju pristupa analizi slike Bogomajke, dakle, Bogorodice. Zatim, opet celoj seriji tih kultnih slika, to jest ikona Bogorodice, koje su imale svoj poseban život u okviru, na primjer, posebnih istorijskih celina, urbanih celina, na primjer, funkcija slike, to jest slika i kult Bogorodice u Rimu. Pa onda, posebno ono što je meni naročito drago, a to je slika i kult, dakle slike Bogorodice, to jest ikone Bogorodice u italijanskim gradovima, komunama u zrelom i poznom srednjem veku, gde se naročito opet apostrofira Siena i posebna pažnja se posvećuje Sieni. Dakle, to su prosto mala remek dela u okviru ove velike celine koju predstavlja ova knjiga Slika i kult.
Ali ima recimo i način upotrebe ikone, te procesije, čak mislim da predstavlja, odnosno prenosi reprodukciju iz Markovog manastira kao
da, kako
primer
da ne.
Te
da,
priče.
To je izuzetno važan primer predstavljanja, to je sačuvani primer predstavljanja jedne procesije sa ikonom Bogorodice od Igitrije. U Markovom manastiru je to predstavljeno u okviru ciklusa koji je vezan za akatist Presvete Bogorodice, a ta slika, postoje i drugi primeri na drugim mestima sačuvanim, ali ovo je verovatno najbolji, najbolje poznat, najviše poznat primer iz Markovog manastira. Dakle, procesija sa ikonom Bogorodice od Igitrije koja se odvijala tokom vekova u Carigradu, dakle u prestonici carstva, čiji je zaštitnik, sveti zaštitnik bila sama upravo Majka Božija i koja je svoju svetu zaštitu nad carstvom i nad Carigradom kao prestonicom sprovodila, da tako kažem, kroz delovale njena. Njeno dejstvo je bilo putem čudotvorne gradozaštitne ikone Bogorodice od Igitrije, što inače znači putevoditeljice.
Jelena, nećemo moći da posvetimo baš punu pažnju knjizi Hansa Beltinga Slika i kult, pošto ta obimna građa je prosto nemoguće da bude na neki pristupačiji način predstavljena u jednoj radio emisiji. Mi ćemo to pokušati u drugom delu emisije bar da naznačimo neke značajne ili zanimljive momente iz knjige, ali pre toga, pre nego što pređemo na taj deo, odnosno pre nego što napravimo pauzu i čujemo malo muzike, moram da na neki način da vas pitam, jer smo se dogovarali, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor i kada vi ste mi faktički dali pravo da ovu temu, to jest knjigu, predstavimo emisiji koja se bavi savremenom umetnošću. Kako bih rekao, hoćete li da ponovite to?
Da, pa evo,
da mi date još jedan put legitimitet.
Da, vrlo rado. Ja sam vam tada rekla da sam kod Hansa Beltinga, dakle, pročitala između ostalog, zato što se on u više navrata bavio i pitanjem duhovnosti slike. Naravno, to je jasno već i iz naslova ove knjige Slika i kult. Ali na jednom mestu koje nije objavljeno u ovoj knjizi Slika i kult, nego u jednom drugom njegovom delu, on, Hans Belting, dakle, govori, na primjer, o Maljeviću. On govori o Maljevićevom kvadratu i kaže: tu se rigorozni spiritualizam bori sa erotikom predmeta kako bi se pogled očistio od sveta. Dakle, Hans Belting se nije bavio samo srednjovekovnom umetnošću, nego je on u stvari kroz taj metod koji je pokušavao da objasni uzimao kao primer i ono što se dešavalo u umetnosti, u modernoj umetnosti. Dakle, to je nešto, eto, Hans Belting nam je sam dozvolio u stvari da se njegova knjiga Slika i kult predstavi u emisiji koja se bavi modernom umetnošću, savremenom umetnošću.
Ali isto tako daje neka načela, neću kažem osnovna, ali načela posmatranja slike, odnosno šta slika predstavlja, njenu funkciju, govori između tom odnosu, kako ste rekli, komunikaciji čoveka sa slikom, što su neki način, pa sve postulati onoga čime se umetnici danas bave. možda s drugih pozicija, ali negde suština posmatranja, komunikacije...
Jeste, s tim što Hans Belting...
Vi ste to nekako nazvali srednjovek...
Da, to Hans Belting to vezuje, on se bavi prevashodno uvek materijalom koji je vezan za medijevistiku, da. Ali izvodi iz toga, naravno, zaključke, logično, koji se nameću samom prirodom onog materijala koje on proučava sa stanovišta logike tog materijala, ne nametnutih načela. I on sam kaže, na primjer, on stalno poredi način gledanja slike na zapadu i na istoku. I to ne samo u okviru evropske strictu sensu, dakle evropske istorije umetnosti, nego on se trudi da se taj pogled malo proširi, da ne budemo suviše evropocentrični. To baš radi u ovoj knjizi koja se naziva Firenze i Bagdad, gde se bavi pitanjem perspektive. Opšte je poznato u istoriji umetnosti kao discipline da je renesansa, ono novo što je renesansa donela, jeste upravo ta perspektiva. Ali on se sad bavi pitanjem porekla, u stvari matematičkih principa koji leže u osnovi onoga što je renesansna perspektiva izražena tako na slici, i naravno dolazi do zaključka da su ti principi i postulati geometrije i matematike najviše bili, naravno, utemeljeni na Grčkoj, na Staroj Grčkoj, ali najviše razvijeni u Bagdadu, dakle u okviru islamske civilizacije, islamske kulture. I on kaže na kraju, ono što su na zapadu bili vid i posmatranje, to je na istoku bio uvid i razmatranje, ili ona starinska reč sozercanije, za koju mi u savremenom jeziku teško da imamo adekvatan termin.
Jelena, nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
Thank you.
Nastavljamo da danas u znakovima govorimo o knjizi Hansa Beltinga Slika i kult u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, a gost je i dalje dr. Jelena Erdeljan, profesor na grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. U prethodnom delu razgovora pažnju smo poklonili značaju same knjige i nekim polaznim osnovama Hansa Beltinga, a u nastavku ćemo pokušati da akcentiramo samo neke bitne ili interesantne razmatranja kako bismo bar letimično stekli uvid u značaj teme istraživanja. E pa sad, ono što je takođe bitno, Jelena, za ovu knjigu, a pre nego što bih prešao na te neke primere, a mislim da je bitno napomenuti da Belting ne prati hronološki tu epohu, već da se bavi problemima epohe.
Upravo tako.
Ili epoha.
To, da, epoha. Ali upravo tako, i to je opet ta pitanje njegovog metoda. Dakle, on izlazi iz okvira strogo hronološkog određivanja i strogo formalnog određivanja, bilo da se da je reč o stilu ili o ikonografiji, i on prati fenomene u stvari. I zbog toga je to veliko delo, zaista kapitalno delo, koje omogućava da se neke stvari sagledaju kroz vreme, a opet ne strogo pod presijom toga da se mora ići doslovno iz godine u godinu, pa onda voditi računa kao da se radi o nekom radniku u arhivi, prosto beleženju podataka, ne, nego sagledavanju celine.
Vi ste u prvom delu razgovora pomenuli taj odnos rimskog, predstavljanja rimskog vladara i hrišćanskog sveca, a mislim da je upravo taj početak, taj, kako bih rekao, preklop antike i hrišćanstva bio veoma značajan i za Beltingovo definisanje, rekao bih, teme, jer tu na jednom fantastičnom primeru, čak prikazana kroz slike, na jednoj strani je prikazana boginja, predstavljanje boginje iz ide, a na drugoj je bogorodici sa Hristom. Jedna i druga drže, dakle,
tako
dete.
Je, tako
i to je jedan jako dobar prikaz kako se jedna paganska slika pretvorila u ikonu.
To je u stvari pitanje migracije motiva i nove kontekstualizacije motiva.
Ta kontekstualizacija,
to je ono o čemu on i priča. Dakle, kontekstualizacija motiva, kontekstualizacija ne samo motiva u formalnom smislu slike, formalnom smislu motiva, nego motiva kao ideja. Dakle, on se veoma mnogo bavi pitanjem majke boga ili majke bogova, različitih majki različitih bogova, i pitanjem bogorodice. E sad, on se tim pitanjem bavi sa više stajnih tačaka, dakle više tu on ima dimenzija kroz koje razmatra ovo izuzetno značajno pitanje, koje je u stvari za hrišćansku veru, za hrišćansku dogmu i u krajnjoj liniji za hrišćansku umetnost, za hrišćansku kultnu sliku izuzetno važno, jer je to raison d'être hrišćanske kultne slike, to jest ikone, i to je njeno opravdanje, to je njena apologija, a to je da je sam Bog se inkarnirao, dakle on je rođen, on je ovaploćeni logos, i na tome se između ostalog zasniva i cela apologija ikona u sporu oko poštovanja ikona, dakle u periodu ikonoklazma i nakon pobede ikonodulije. Cela ta teologija ikone se upravo bazira na u stvari dogmi o ovaploćenju. Dakle, tema bogorodice je jedna od nosećih tema i najvažnija možda tema kojom se i Hans Belting bavi na najrazličitije moguće načine, kroz najrazličitije moguće epohe, upravo to što vi kažete. On se bavi tim trenutkom kada se i zašto uzima motiv, formula, jedna stara formula majke Božije, dakle majke nekog boga u paganskoj antici, bilo da je taj bog vezan za egipatski panteon ili kasnije da je vezan za panteon, dakle, helenističkih, grčko-rimskih bogova, majke, odnos majke i deteta, koji je najprisniji mogući odnos, dakle, odnos ljubavi, što je u stvari ideja platonističke ljubavi, što je u stvari sama suština i srž i hrišćanskog poimanja Boga kao ljubavi i njegove veze sa svim što je tvar, jeli, Božija, kroz tu ljubav koju Bog ima prema svemu onome što je stvorio. Kakva je funkcija sada slike u svemu tome? Ta slika je najvažniji u stvari Beočug slika. Kao deo kulta je najvažniji Beočug u tom lancu ljubavi između Boga i tvari, a naročito između Boga i čoveka koji je stvoren po obličju Božijem, a koji se prepoznaje i koji je reflektovan u slici upravo Bogom mladenca, dakle Hrista kao malog deteta, to jest ovaploćenog logosa u naručju majke. I ta slika, ta formula, dakle, je formula koja je istovremeno bila i temelj identiteta. On o tome takođe govori. Identiteta vernika, ne samo pojedinca, nego identiteta zajednica vernika. Naročito opet on se fokusira na te italijanske gradove, pa onda ističe primer Sijene, koji za svoju zaštitnicu ima Bogorodicu i koji slavi kult njenih ikona jednoj zidnoj slici koju je izradio Simone Martini, čuveni sijenski slikar s početka 14. veka, a koja se nalazi u Palaco Publiko, dakle koja se nalazi u gradskoj većnici u Sijeni, upravo se predstavlja Bogorodica okružena svetiteljima pod baldahinom, onako kako je u procesijama u Sijeni nošena ikona Bogorodice koja je simbol te zaštite. Dakle, prosto gradovi se celi identifikuju, a sve to je utemeljeno na modelu koji je formulisan u samom Carigradu.
Sada, kada ste govorili o odnosu prema ikoni, Belting takođe pravi značajnu razliku između tog, kako bih rekao, odnosa istočnog hrišćanstva prema ikoni i zapadnog hrišćanstva. Na jednom mjestu čak kaže da monasi, odnosno sveštenici sa istoka, prilikom boravka su rekli da ne mogu da se mole pred praznom formom zapadnjačkih ikona. Sad, da li je to bilo dosta, onako kako bih rekao, rečeno u nekom afektu ili ne, ali fakat je da, i to Belting pokazuje, da tu postoji velika razlika.
Razlika i postoji i ne postoji. Dakle, Belting je ovde na izvestan način to naglasio, jer je to deo njegove teze, između ostalog teze koju ono izlaže kroz tekst ove knjige, a to je da je u stvari, da su postulati renesanse, a naročito umetnosti od reformacije i protiv reformacije nadalje, u stvari na izvestan način sakralnost slike na onaj način kako je ona postojala i na istoku i na zapadu tokom celog srednjeg veka, bez razlike, bez obzira na formu, u smislu slikarske oblike, formu izražavanja, stil takozvani, jeli, i ikonografiju, dakle da je tu nastao ključni trenutak kada se ta sakralnost izmešta van slike i kada slika postaje doslovno portret, on tako kaže, portret osoba, likova iz svete istorije, ali ta dimenzija sakralnosti po njemu nedostaje. E sad, postoji teoretičari koji drugačije gledaju na stvari, naročito oni koji se bave pitanjima upravo reformacije i protiv reformacije, dakle posttridentska umetnost, umetnost baroka, koji do duše uvek potenciraju to da se posttridentska umetnost, umetnost baroka u Evropi, zapadnoj Evropi, temelji kroz različite drugačije forme, opet stilske oblike, ali da se temelji na nekim postulatima i na nekim načelima stare teologije ikona, stare dogme o ikonama koje se nadovezuju još na Svetog Jovana Damaskina, dakle na nešto što je postojalo u vizantijskoj civilizaciji.
Ono pitanje sam vam postavio zbog toga što jedno poglavlja ima i na drugim mestima gde pominje, dakle, priču o tome da na početku nije baš bilo takvo, kako bih rekao, demokratije u slikanju ikona, da je tu se insistiralo na identičnosti, na onome, kako bih rekao, što bliže originalu, ali originalu slikama.
To ste sad, uveli ste jedno važno pitanje u ovu diskusiju, a to je pitanje originala. Dakle, šta je to original i šta je kopija prema načelima, tim srednjovekovnim hrišćanskim načelima, u stvari dogmatskim teološkim načelima. To je jedno veliko pitanje, ali Hans Belting između ostalo, kada govori o tome, to je vera ikon. Šta je to vera ikon? Dakle, istinita slika. I kada, jer dobar je prevod, moram da kažem, moram to da pomenem, odličan prevod njegovog naslova, njegove knjige je engleski prevod, koji se zove Likeness and Presence. Mm-hmm. I mislim da taj naslov, koji doslovno bismo mogli prevesti kao sličnost i prisutnost, eto, da to dosta govori upravo o tome. Dakle, u kojoj meri je arhetip prisutan u nečemu što treba da liči, što je lik, jeli, svetoga, od Hrista, Bogorodice, pa preko svih, dakle, svetitelja.
Pri čemu posebnu grupu predstavljaju nerukotvorene.
Upravo to. On se veoma mnogo bavi pitanjem ahiropitus, dakle, ikona nerukotvorenih slika, a pre svega se bavi, opet je tu u pitanju slika Bogorodice, jer se bavi Svetim Lukom. Sveti Luka je inače zaštitnik, svetitelj, zaštitnik slikara, uopšte i do danas.
I navodno sam slikar.
I on je upravo to, on je portretisao prema živom modelu, portretisao Bogorodicu. I brojne čudotvorne ikone Bogorodice tokom srednjeg veka, za njih se vezuju legende i tvrdi se da su one upravo nastale iz ruke naslikane četkicom Svetog Luke, da su one upravo te originalne slike, prvobitni portreti Bogorodice kao Majke Božje. To je pitanje od fundamentalnog značaja, dakle, za razumevanje funkcije slike upravo u kontekstu kulta.
E sada, kada posmatramo ovu knjigu i kada čitamo od početka, dakle, predstavljanje Bogorodice na početku, dakle, kada dolazi do mešanja antike i hrišćanstva i onoga što kasnije se pojavljuje u umetnosti, postoji razlika između Rafaelovih Madona i ovih. I mislim da je to Belting jako lepo objasnio kroz niz primjera.
On je baš objasnio to, opet se posebno se bavio baš to što ste vi rekli, Sikstinskom, takozvanom Sikstinskom Madonom, dakle, Rafaelovom Sikstinskom Madonom, i koja je u Drezdenu, kupljena je i preneta je u Drezden, možda ću pogrešiti godinu, ali u svakom slučaju u 18. veku se to dogodilo. I onda je govorio, između ostalog se bavio, ne samo opet u ovoj knjizi, nego i u drugim svojim nekim delima, se bavio recepcijom te slike. Bavio se recepcijom te slike i onoga što ta slika nosi, taj jedan naboj sakralnosti, ali i naboj jednog senzualne privlačnosti same slike kao takve, koja je bila tokom vekova upravo zbog te recepcije njene kao arhetipa lepote Bogorodice kao Majke Božije, prosto natopljena, da tako kažem, jednom drugom dimenzijom koja nije samo vezana za sakralnost, nego je vezana za jedan kult renesanse, da tako kažem, i kult samog slikara Rafaela koji je naslikao. Pa sad ona ima višestruko značenje kultnog predmeta. Ona predstavlja Bogorodicu, a istovremeno je ona kao slika, ali ne u toku u sakralnom smislu, nego sad njena sakralnost postaje neka vrsta profane, uslovno rečeno, profane sakralnosti. Ona postaje kultni predmet per se, pred koji dolaze svi veliki umetnici, naročito u periodu romantizma. Nema tog umetnika, dakle, koji je pre svega pesnika onih velikih umetnika koji se bave književnošću, pa posle i velikih filozofa i naravno svih onih koji se bave humanističkim i društvenim naukama i svim umetnostima, lepim umetnostima, koji nisu stajali pred tom slikom, posmatrali je i doživljavali je kao kultni predmet. Ne samo sa stanovišta toga što je to slika Bogorodice, već i zbog toga što je to delo kultnog slikara, dakle, renesanse Rafaela.
Jelena, ostalo nam još 2-3 minuta do kraja emisije. Ja ću vam postaviti pitanje, ću vas zamoliti da odgovorite u tako kratkom roku. Šta je za vas u ovoj knjizi kao, dakle, stručnjaka za srednji vek zaista bilo pravo otkriće, ili što vas je možda najviše zanimalo ili vas je oduševilo?
Mene, kada sam prvi put čitala ovu knjigu, moram da kažem da sam je davno čitala prvi put, jer sam je zaista dobila veoma brzo nakon što je ona objavljena u Nemačkoj. Ona je 90. izašla, ja sam možda već 91. dobila tu knjigu na poklon od jedne drage prijateljice koja je tada živela i radila u Minsteru, moje koleginice. I tada sam kroz prvi taj susret sa Beltingovim tekstom se pre svega oduševila sveobuhvatnošću, slobodom u stvari, sveobuhvatnošću njegovog pogleda i tom mogućnošću da se izađe iz tih strogo usko definisanih okvira i strogo definisanih uskih puteva posmatranja. Dakle, te slike, ako ih stalno gledamo na jedan te isti način, iz jedne iste vizure, uvek će nam verovatno govoriti jedno te isto. Dakle, uvek ćemo na kraju ostajati sa istim odgovorima, ovako ili onako formulisanim. Ali mi njima treba da postavimo nova pitanja. Mi pred slike treba da izađemo sa novim pitanjima. I mislim, i to je moja glavna impresija u stvari vezana za ovu knjigu, uz sve one, dakle, što sam vam već napomenula, te bravure i minijature, uslovno rečeno u najljepšem smislu te reči, tih posebnih studija o posebnim primerima, dakle, to je moja glavna impresija. Ta mogućnost da se kroz ovu knjigu postave slikama neka nova i drugačija pitanja koja će nas, nadam se, dovesti do nekih novih i drugačijih odgovora.
Hvala Jelena na ovom razgovoru, a hvala i akademskoj knjizi što nam je podarila ovu knjigu Slika i kult o kojoj smo danas govorili. Autor je Hans Belting. Preporučujemo je, naravno. Moj gost je bila dr. Jelena Erdeljan, profesor na grupi za istoriju umetnosti, odnosno stalno govorim grupi na odeljenju za istoriju umetnosti. Puno uspeha u daljem radu, Jelena.
Hvala vam najljepše i hvala na pozivu. Bilo je veliko zadovoljstvo pričati s vama danas.
Hvala. A hvala i vama, poštovani slušaoci. Sa vama su proteklih 53 minuta na talasima Radio Beograda 2 bili Ivana Đorđević, Ivana Marković i Sava Ristović. Do slušanja. Do sledeće subote, tačno 17 sati.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.